Cred că un verset care se potrivește foarte bine familiei Dohan este din Filipeni 4:13, pototul în Hristos care mă întărește, și chiar la începutul anului sunt cu această familie minunată, împreună cu mama Lenuș, cu tata Vali și împreună cu unul din frații lui Ovidiu Dohan, și anume cu Adi Dohan. Pace, și mă bucur pentru că ați acceptat să facem această mărturie, pot să spun, zguduitoare pentru familia dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Care a fost începutul vieții lui Ducu?
Ducu a fost un copil cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un moment din viață în care ne-l doream foarte mult. Aveam 30 de ani când l-am născut și l-am primit cu atâta bucurie. A fost un dar de la Dumnezeu pentru noi, copilul acesta. Toată familia a fost încântată că Dumnezeu ne-a dat așa o binecuvântare și a crescut iubit de toți cei din jur și de noi, de frații lui, de bunici. A fost deosebit. A avut o copilărie normală, a fost un copil foarte vesel, râdea tot timpul și ne dădea o stare de bine, așa, eram așa de fericit doar uitându-ne la el.
Ca și tată, știu că sunteți mai emoționat, știu că Ducu înseamnă pentru dumneavoastră, nu pot să vorbesc despre trecut foarte mult. Puteți să ne spuneți o experiență care v-a marcat copilăria lui Ducu?
Ducu, așa cum spunea și soția, a fost un copil deosebit. Nu pentru că a fost copilul nostru, dar într-adevăr era un copil deosebit. I-a dăruit Dumnezeu toate darurile posibile. Când aveam câte o discuție cu el, că îmi plăcea foarte mult să discut cu el, să mă joc cu el, totdeauna îl provocam, îmi dădea niște răspunsuri care pe mine mă lăsau mască. Și vorbeam cu soția așa când eram doar noi doi, zic, mai copilul ăsta e deosebit, sunt și ceilalți doi inteligenți, dar ăsta e peste ceilalți doi. Pe lângă toate acestea, daruri, Dumnezeu i-a mai dat un lucru pe care nu l-am cerut, nu l-am vrut. I-a dat o boală incurabilă, tumoare la creier.
Haideți să revenim la subiectul nostru și știu că Ducu are o cântare foarte frumoasă pe YouTube care este interpretată cu tine, Adi. Amintirea cu Ducu cred că îți provoacă multă poveste, multe amintiri frumoase sunt aici. Cum ai ajuns să cânti cântarea respectivă? Pentru ascultătorii noștri, Ducu a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul muzicii și chiar a cântat în biserică de mai multe ori împreună cu frații lui și una din cântări a cântat-o chiar cu tine, Adi.
Am ajuns să înregistrez această cântare cu Ducu în cadrul unui concurs la care el participa la grădiniță și avea o voce foarte frumoasă, avea un dar deosebit în ce privește slujirea prin cântare și eu împreună cu Dani, celălalt frate al meu, ne-am chinuit mult să-l învățăm să cânte și la pian. Și noi nu înțelegeam de ce nu poate să își folosească amândouă mâini în același timp la pian și noi ne-am fi dorit ca el să cânte și la pian în videoclipul de pe YouTube, la grădiniță. Și nu știam de ce nu reușește.
Și ce ai gândit atunci?
Nu știu ce să gândesc, eram un copil, eu aveam 11 ani, nu știam ce înseamnă asta, nimeni nu s-ar fi gândit ce se ascunde în spatele acestui simptom, că nu își poate folosi amândouă mâinile în același timp la pian.
Și totuși, Ducu a fost un băiat foarte inteligent. Să ajungem la treapta întâi, în clasa întâia a fost printre primii din clasă și a urmat clasa a doua și cred că aici a fost punctul forte de unde a început tragedia vieții lui Ducu. Cum s-a întâmplat?
Începuse clasa a doua de vreo două săptămâni și când venea acasă să-și facă temele, se plângea mereu că îl doare capul. Noi, având doar băieți care nu au fost super conștiincioși la învățat, ne-am gândit că îi caută el o scuză să nu facă temele. Dar am văzut că lucrul ăsta se repetă o zi, două, trei. Am văzut că își apropie caietul prea tare, nu își apropia ochii către caiet și ne-am gândit, îi trebuie ochelari. Sigur, de asta îl doare capul. Și am vorbit cu soțul, i-am făcut o programare la oftalmolog Și am fost împreună la oftalmolog când i-au făcut analizele acolo și pe fundul de ochi, doamna doctor a văzut și a știut exact despre ce e vorba, dar nu ne-a spus. Ne-a zis, Lenuș, după, pentru liniștea ta sufletească, du-te și fă-i un tomograf, că așa ca să stai tu liniștită. Am ascultat-o pe doamna doctor, care mă cunoștea de când eram copil. A doua zi am făcut programare la tomograf și i-am făcut tomografia. În momentul în care medicul interpreta rezultatul și ne-a spus ce e acolo, am simțit că se prăbușește pământul sub noi. Nu ne-a venit să credem. Mă uitam la soțul meu, el se uita la mine, nu mai aveam cuvinte, nu puteam nici să vorbim. Am venit acasă, ne-am gândit ce să facem. Prima dată ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Apoi am zis, hai să vedem ce ușă ne deschide Dumnezeu, ce să facem, încotro să o luăm. Nu vă povestesc că e prea lungă povestea, dar am ajuns la București, la Spitalul Bagdasar Arsenie, acolo unde e un profesor foarte bun, domnul profesor Ciurea. Am ajuns la dânsul foarte greu, cu mari intervenții, și s-a uitat la Ducu. L-a văzut ce vesel era și i-ar fi plăcut să se joace cu doctorul. Și a spus, da, copilașul este bolnav și am să fac tot ce pot să-l salvez.
Ce simțiți în momentul în care v-a spus diagnosticul?
Nu știam ce reprezintă sau cât de grav este. Tumoare la creier. Și așa am fost crescut și știam că Dumnezeu poate face minuni. Și întotdeauna am crezut că Dumnezeu poate face minuni. De aceea nu ne-am pierdut cu firea, ca să spunem așa. Ne-am rugat Domnului și am mers cu credință înainte. Am spus, Domnul știe de ce ne trece El pe aici, dar El ne va scoate biruitori. Nu știu cât va dura, nu știam ce presupune treaba aceasta, dar am mers înainte cu credință. A fost operat la București. După aceea, doctorul neurochirurg care l-a operat mi-a spus, domnul Dohan, după aceasta trebuie să ducem la laborator probe să vedem de ce natură este tumora aceasta. Între timp, cât soția era internată cu el în spital, am început să mă documentez. Am intrat pe internet, am văzut și diagnosticul care l-a pus doctorul acela a fost meduloblastom. Am citit pe internet și după aceea m-am documentat, am luat cărți de specialitate, am vorbit cu doctorul. Când era liber, mă lua la el în birou și stăteam de vorbă și îl întrebam. Eu îl întrebam așa ca unul care nu se pricepe la medicină și îi spuneam doctorului de la început, mă scuzați că întreb, dar întreb ca un om care nu se pricepe. Zice, nu e nicio problemă, de aceea sunt eu ca să vă explic, să vă lămuresc.
Și ce vă spunea medicul de fiecare dată?
Doctorul de fiecare dată îmi spunea că, zice, la noi sunt rare cazuri, dar dacă după o perioadă de 5 ani nu apare, nu recidivează boala, atunci se consideră că ești vindecat. Și prognosticul de supraviețuire la 5 ani, undeva în România, mi-a spus, este undeva de 30%. Oh, când am auzit de 30%,
Da, deja un procent destul de mare.
da, e bine, am zis eu, Dumnezeu poate face minuni. Și am mers înainte cu credință, ne-am rugat, am luat zile de post, am avut o susținere deosebită a fraților din biserică, care mereu au fost de partea noastră. Când eram în spital, primeam deseori telefoane și spuneam, uite, acum ne-am rugat pentru Ducu. Și totdeauna așa am fost susținut de frații din biserică. Pentru că Ducu, așa cum am spus la început, era un copil deosebit. El nu era numai al nostru. El era copilul pe care îl iubeau toți frații din biserică. El cânta în corul de copii, el spunea poezii, cânta în biserică, era iubit de toți.
Hai să vedem după ce a fost operat, treapta numărul 2. Deci a fost operat la București. Ce s-a întâmplat mai departe? După ce a fost operat, ne-au recomandat să ne internăm tot în București, la Spitalul Fundeni, pentru a începe curele de chimioterapie.
Ne venise deja rezultatul de la biopsie, știam că este tumora cea mai malignă posibil, gradul 4 de malignitate, și ne-am mutat acolo. Ne-am plimbat prin spitale 2 ani și 3 luni.
Ați rămas în București, ați făcut chimioterapia respectivă, s-a simțit mai bine?
Da, chiar după primele cure, întâi am început cu radioterapia, s-a terminat radioterapia, am început chimioterapia, care se făcea odată la 6 săptămâni, și în perioada asta, între două cure, venea acasă, a mers la școală, a terminat clasa a treia foarte bine, a recuperat tot. Da, se putea recupera și a recuperat materia pe care a pierdut-o în timpul cât a lipsit. N-a rămas cu goluri, deci chiar a ținut pasul cu colegii lui la școală. A terminat și clasa a treia, totul mergea spre bine.
Da, și frate Adi, cum l-ai văzut tu? Deci în viziunea ta de adolescent, pot să spun, la 11 ani, 12 ani, ce tablou aveai asupra fratelui tău?
L-am considerat că e un copil inteligent, așa cum am amintit și părinții mei adineaori. Mergeam împreună la concursul de matematică, el pentru categoria lui de vârstă, la clasele 1-2, și dintre toți colegii lui, el a obținut cel mai mare punctaj. A obținut el la clasa a doua un punctaj mai mare decât am obținut eu la clasa a șasea. Și oare nu era o gelozie, dar oarecum așa o concurență între noi, cine obține un punctaj mai mare. Și l-am considerat un copil foarte inteligent și eram mândru că e fratele meu, mă bucuram de el.
Când ai auzit că totuși este bolnav, ce te-ai gândit?
Pentru mine parcă n-a fost așa un șoc de mare, pentru că probabil nu înțelegeam, dar am trăit tot timpul cu speranța că va fi bine, că nu se va întâmpla nimic rău, va fi fratele meu toată viața. Am crezut că o să fie vindece.
După ce a făcut chimioterapia, ce s-a întâmplat?
După ce a terminat perioada de chimioterapie, la fiecare perioadă de tratament, cam la 3 luni de zile, trebuia să facem câte un RMN. A făcut RMN. De fiecare dată când mergeam la RMN, tot la 3 luni de zile, ne spuneau rezultatul. S-a micșorat, am omis să vă spun, în urma operației, a intervenției chirurgicale, medicul neurolog nu a putut scoate în totalitate tumora. A mai rămas un rest tumoral și a spus că urmează tratamentul cu radioterapie și chimioterapie. Și am urmat acest tratament oncologic. De fiecare dată mi se spunea tumora s-a mai redus cu atâția milimetri, s-a mai redus, până în final rămăsese cât un bob de mazăre. De la o tumoră care era, la început, înainte de operație, era mai mare decât o nucă. S-a redus, până a rămas cât un bob de mazăre.
Cât ați avut speranță în momentul în care ați văzut, ați auzit mărimea tumorii, nu v-ați gândit niciodată că s-ar putea să se mărească vreodată, ci totdeauna ați crezut că se va micșora până la maxim.
Așa este, și ultima dată după ce am terminat tratamentul oncologic, am făcut RMN-ul și mi s-a spus acolo în creierul mic unde a fost tumora, nu mai exista niciun urmă de tumor. S-a redus complet, a dispărut. Dar în următoarele 3 luni, când am mers să facem RMN-ul, mi s-a spus că au apărut metastaze pe coloană.
Ce s-a făcut mai departe?
Prima dată am plâns. Am plâns de la mai știu de noi, că vedeam că se apropie sfârșitul. Văzusem în spital atâtea cazuri, eu stând permanent cu el în spital. Vedeam în jurul meu cum mor copiii unul după altul, cu același diagnostic pe care l-avea și ducul. Dar am spus nu, nu ne lasă Dumnezeu pe noi. Nu se poate, Dumnezeu poate. Dumnezeu o să-l ridice oricât de rău ar fi și oricât de jos ar cădea. Dumnezeu are putere și îl ridică. E un test pentru noi. Mergem mai departe. Am mers la doamna doctor de la oncologie și am spus așa, doamna doctor, dacă ar fi copilul dumneavoastră, ce ați face? Unde ați merge cu el? Mergem și în China dacă trebuie, mergem oriunde, facem orice. Doar spuneți-ne ce posibilități avem. Și ea mi-a spus, dacă ar fi copilul meu, m-aș duce la o profesoară din Viena, de la AKH. Nu știu cum ajungeți la ea, eu pot să vă spun doar cum o cheamă. E treaba voastră cum ajungeți acolo, se ajunge foarte greu la tânsa. Bineînțeles că ne-am dat peste cap și am ajuns. Am ajuns la Viena. Asta se întâmpla în vara anului 2014.
Știu că am fost împreună cu adolescenții noștri la AKH, deja Ducu era acolo și mi-aduc aminte de fiecare dată de câte ori mergeam noi acolo la spital să-l vizităm pe Ducu, mama lui era prezent acolo. Știu că m-am întâlnit și cu fratele Vali, cred că o dată sau de două ori, și ce mi-amintesc cel mai mult, îi plăcea foarte mult să cânte. De fiecare dată ne cerea să cântăm împreună cu copiii de la biserică cântări. Asta era pasiunea lui. La început era foarte vesel, foarte activ, cânta împreună cu noi, se ruga împreună cu noi. Dar în 2015, dacă nu greșesc, totuși l-am văzut mai trist, mai abătut. Ce s-a întâmplat?
În toată această perioadă, cât Ducul a fost bolnav, eu a trebuit să fiu piesa tare din această ecuație. Și fiind capul familiei, stâlpul casei, cum spune, a trebuit să-i încurajez pe ceilalți din jur. Și fiind crescut într-o familie creștină, știam că Dumnezeu poate să facă minuni. De aceea am sperat până în ultima secundă că Dumnezeu ne va da biruință. Când trăiești cu speranța în suflet, când crezi cu adevărat, când te rogi din tot sufletul și îți dorești din toată ființa ta ca Dumnezeu să-ți dea izbândă și în final nu se întâmplă cum vrei, te simți dezorientat, zdrobit, nu știi încotro să apuci, nu știi ce să mai crezi, se prăbușește, cum am spune, și ultima speranță.
Știu că ați avut speranță până la sfârșit. Totdeauna aveați o speranță care n-a murit, cred că nu mai e momentul în care a murit și Ducul. Și 2 ani, exact ce a spus dumneavoastră, 2 ani și 3 luni, a fost din spital în spital. V-au anunțat sau v-au spus medicii de la AKH că va muri?
Da, după 6 luni de tratament, când l-au evaluat din nou, i-au făcut remene, au constatat că nu avea niciun efect tratamentul. Au venit o echipă de medici, asistenți, psihologi la mine, că eram doar eu în spital cu el, și mi-au spus, ne pare rău, nu știm de ce nu reacționează, nu știm de ce nu are efect, dar nu mai putem face nimic. Să știți că Ducul nu să mai trăiască mult.
Ce simțiți atunci?
Știți ce am simțit? Pentru că soțul meu m-a încurajat de mult și tot îmi spunea, nu dispera, Dumnezeu poate. N-am fost așa disperat atunci. Am zis, ăsta e momentul când Dumnezeu trebuie să intervină. Am ajuns în punctul cel mai de jos. Mai jos de atât nu se poate. I-au întrerupt tot tratamentul, nu-i mai dădeau nimic, nici antibiotice, îl hrăneau doar pe venă pentru că Ducul era în pat, nu mai vorbea, nu mai mânca, doar respira. Atât. Și am zis, acum am ajuns în punctul cel mai de jos. Cu credință, înainte Dumnezeu, acum va lucra. Așa am crezut.
Iar tu, Adi, știu că erai deja un băiat, 13 ani, când a fost anunțat că fratele tău nu va mai trăi mult. Credeai lucrul respectiv sau nu?
Am refuzat să cred lucrul ăsta și asta se întâmpla undeva în preajma sărbătorilor și când am aflat de ce ar fi trebuit să urmeze, am mers și eu cu tatăl meu și am stat ultimele zile în care Duc a trăit, am fost acolo la Viena. Am fost în momentul în care Ducu a murit, eu am fost lângă patul lui, l-am ținut de mână. Și atunci, pe loc, nu am realizat ce se întâmplă. Eram prea băgați în priză, să zic așa. N-am realizat chiar ce se întâmplă, că Ducu a murit, ce urmează de acum, că pur și simplu nu o să mai fie printre noi. Și am venit acasă, luat toate formalitățile. După 2-3 săptămâni, cred că am realizat și eu ce s-a întâmplat. Când a început să-mi fie dor de el, chiar am realizat, nu o să-l mai văd niciodată pe pământul ăsta.
Cum ați reacționat dumneavoastră? La momentul în care medicii v-au spus, Ducul a plecat la cele veșnice.
Nu mai știam ce să cred. Am zis, Doamne, dacă ai știut că nu avem nicio șansă, de ce ai îngăduit atâta suferință? De ce În toată perioada aceasta am simțit sprijinul lui Dumnezeu. Vedeam că lucrurile încep să meargă bine, mergeau o perioadă bine. A fost o perioadă așa cu urcușuri și coborâșuri. Mergea o perioadă bine, simțeam și se vedea și pe el că se simte mai bine, credeam și atunci în noi se aprindea speranța și credința că totul va fi ok, totul va fi bine și vom ieși la capăt și Dumnezeu ne va da izbândă. Și urma o perioadă de cădere imediat și așa a fost toată perioada asta de 2 ani și aproape jumătate. Urcușuri și coborâșuri. Și când s-a întâmplat ca Duhul să plece, n-am mai știut. Eram dezorientat și așa, ca să fiu sincer, am revoltat împotriva lui Dumnezeu și am spus, dacă ai știut că ai să-L iei, pentru ce mi l-ai mai dat? Am stat de multe ori și m-am gândit, să fi știut de la început, poate să fi născut cu ceva deficiențe, să fi fost un copil mai plăpând, mai bolnăvicios, mai puțin dotat intelectual, aș fi acceptat, așa s-a născut, m-aș fi împăcat cu situația, cu ideea. Dar a fost un copil excepțional și atunci n-am înțeles de ce Dumnezeu ne-a trecut prin această situație.
Știu că Dumnezeu vă mângâie și vă iubește chiar după moartea lui Ducu. Și înainte de a începe interviul știu că Lenuș mi-a povestit un vis pe care l-a avut fratele lui, Dani, mai mare. Dani, cred că e foarte emoționat și nu cred că ne poate spune visul, dar cred că mama ne poate spune visul. Cred că asta a fost prima mângâiere a voastră din partea lui Dumnezeu pentru voi.
Da, într-adevăr, Ducu avea cu Dani o relație specială. Erau foarte apropiați. Aveau același caracter blând amândoi și se înțelegeau foarte bine. Între ei n-au existat certuri. Și a doua zi după înmormântare, Dani a venit în cameră la mine și mi-a povestit. Mama l-a învisat. Cum, Dani? S-a făcut că a venit la mine în cameră și s-a așezat în brațele mele așa cum obișnuia el să facă. Și eu l-am întrebat, tu cu ce faci? De unde ai venit? Dani, eu sunt într-un loc atât de frumos. Aici sunt o mulțime de copii care se joacă. E frumos aici și știi ceva? Am scăpat de teme. Aici nu ne pune nimeni să facem teme. Aici doar ne jucăm și cântăm toată ziua și așa de bine. Și în visul lor am apărut și eu. Și Dani mi-a spus în vis, mame, uite-l pe Ducu, dar eu nu vedeam nimic. Și atunci Ducu i-a spus, o să mă arăt și lor. Stai liniștit, acum ei nu mă pot vedea. Dar am să mă arăt la toți cei care cred cu adevărat că într-o zi se vor întâlni cu mine.
Și așa s-a întâmplat. De multe ori l-ați visat pe Ducu și acum după 4 ani, știu că lipsa lui este profundă în familia voastră, se simte ca și la început chiar această lipsa lui, dar sunt convinsă că trăiți cu nădejdea revederii. Aveți această speranță care vă ajută să treceți în fiecare zi. Și cred că un lucru care ați putea să le spuneți ascultătorilor noștri care poate în aceste momente trec prin momentele pe care le-ați petrecut voi acum 5 ani, 6 ani. Ce le puteți transmite lor?
Ce aș putea transmite? Evident că fiecare om se manifestă într-un mod aparte, dar una că am sperat că poate cu timpul durerea va trece, dar nu trece, doar ne obișnuim să trăim cu ea. Și pe măsură ce trece timpul, parcă se aprinde în noi speranța că într-o zi ne vom revedea. Și trăim cu această speranță, care uneori e mai tare decât durerea. Asta ne face să putem merge înainte.
Sunteți foarte emoționat. Ca și mamă, ce pot să le transmită mamelor care trec prin aceste situații?
Eu vreau să le spun familiilor care trec prin această dramă că eu am învățat două lucruri din toată povestea asta. Două lucruri importante. În primul rând, când Ducu s-a îmbolnăvit și veneau frații din biserică și ne vizitau, toți ne spuneau, roagă-te să se facă voia Domnului. O, cum să mă rog eu așa? Nu se poate. Nu se poate. Cum să mă rog să se facă voia Domnului? Eu știu că Domnul poate. Și am să-L implor și am să mă rog cum n-am mai făcut-o niciodată. Niște rugăciuni din acelea pe viață și pe moarte. Și eu știu că Dumnezeu poate, nu mă pot ruga să se facă voia Domnului, nu. Și m-a dus Dumnezeu într-o stare După 2 ani și ceva de chin, când eram în spital la Viena și mă uitam la Ducu în pat, legumă, încerca să vorbească cu mine și nu putea. Și știți ce am ajuns să fac? Am ajuns să mă rog să-l ia Dumnezeu mai repede. Mă puneam pe genunchi, eram doar eu cu el în salon. Mă puneam pe genunchi lângă patul lui, plângeam și îi spuneam, Doamne, dacă asta e hotărârea ta, așa e planul tău cu familia noastră, atât te rog, nu-l mai chinui atât. Fă să plece mai repede, măcar să se sfârșească chinul lui. Rămân eu cu chinul în suflet, dar să știu că el a scăpat. Și le-aș recomanda părinților, știu că e greu, să nu spuneți că nu-i greu, că eu știu că e foarte greu, dar rugați-vă să se facă voia Domnului, pentru că e cea mai bună, chiar dacă noi nu vedem asta. Și chiar dacă nu o să fim niciodată în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat încercarea asta, nu pot, uitați-vă, sunt 4 ani și eu încă nu pot să mă rog așa. Dar el știe mult mai bine decât noi ce avem noi nevoie. Și eu sunt convinsă că moartea lui Ducu are un scop, anume, Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun mămicilor în situația asta, să știți că Dumnezeu ne întărește și în momentele astea. Eu am avut o perioadă foarte grea cu Ducu, ultima perioadă a vieții lui, ultimele 2 luni, să spun. Ducu făcea mereu crize și îi se oprea respirația, pentru că nu mai dădea creierul comanda plămânilor să respire și rămânea fără aer. Și chestia asta se întâmpla de 2, 3, 4, 5 ori pe zi și de câteva ori pe noapte. În momentul ăla, în liniștea nopții, începeau să sune toate sirenele de la aparatele unde era conectat Ducu, veneau mulțime de medici, asistente, veneau în jurul lui, îl resuscitau, îi dădeau oxigen, îl aduceau din nou la viață. Și chestia asta s-a întâmplat de 10 de ori. Și de fiecare dată când se întâmpla lucrul ăsta, mie se făcea rău. Mi-era rău, eram slăbită, tremuram din toate încheieturile mele, eram terminată. Trebuiau asistentele să-mi dea mie primul ajutor, pentru că eram praf, nu mai știam ce-i cu mine. Și Dumnezeu m-a adus în starea în care, în clipa când Ducu a plecat, eu îl țineam de mână, n-am avut nimic din toate stările astea. S-a stins așa cum stinge o lumânare și eu eram lângă el și n-am avut nimic. Am simțit așa o ușurare, pentru că s-a terminat chinul lui. Nici măcar n-am putut să plâng atunci imediat. L-am îngăiat doar, l-am sărutat. Și am luat așa cum este. Spre deosebire de soțul meu, eu nu m-am războit cu Dumnezeu. Pentru că știu că n-ar ajuta la nimic și știu că dacă Domnul mi-a dat durerea asta, tot El mă ajută să trec prin ea. Și pe asta mă bazez și cu asta merg înainte.
E foarte frumos și exact ce spunea Lenuș, copiii ne sunt dăruiți în familiile noastre doar pentru o perioadă de timp ca să-i administrăm și ca să-i pregătim pentru cer. Și cred că familia Dohan l-au primit pe Ducu pentru o perioadă de 10 ani, s-au bucurat de experiențele lui, de părtășia pe care el a avut-o în mod special cu Dumnezeu și pentru darul pe care Dumnezeu l-a pus în el. Așa că eu cred că la sfârșitul acestei mărturii, cred că amândoi părinții pot să spună versetul cu care am început, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
În continuare, vă las să ascultați una din melodiile preferate ale lui Ducu, interpretată cu fratele lui la pian, care l-a făcut celebru la concursul din București, ocupând locul întâi. O voce superbă, dar pentru o perioadă scurtă de timp aici pe pământ.
Fiți binecuvântați de Domnul, deci din Rădăuți, Gabi Bușdei împreună cu familia Dohan.